News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาพบปากกับนางองซานซูจีที่ทำเนียบขาวในวันนี้และได้ประกาศเตรียมยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาเพิ่มเติมรัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวยอร์กเริ่มการตรวจสอบมูลนิธิทรัมป์ฟาวเดชั่นของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าใช้เงินอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ชุมชนคนไทยในนครชิคาโกจัดงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธในการหาเสียงชิงตำแหน่งส.ว.รัฐอิลลินอยตามด้วยกฎหมายควบคุมยาเสพติดประเภทใบกระท่อมที่กำลังก่อให้เกิดการประท้วงในอเมริกาและส่งท้ายด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์หลายเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องของพยาธิแบบใหม่ที่ได้ชื่อเก๋ไก๋ว่าโอบามาติดตามรายงานเหล่านี้ได้ทาง VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประกาศในวันพุธหลังพบปะกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาที่ทำเนียบขาวโดยบอกว่าสหรัฐเตรียมที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาโดยให้เหตุผลว่าเมียนมานั้นมีความก้าวหน้าทั้งทางการเมืองและสังคมผู้นำทั้งสองประเทศได้แถลงข่าวที่ห้องทำงานประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Oval Office ถึงการเตรียมยกเลิกมาตรการลงโทษต่อเมียนมาดังกล่าวและเมื่อนักข่าวถามว่าจะเริ่มการยกเลิกเมื่อใดประธานาธิบดีโอบามาตอบว่าเร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาส่งจดหมายถึงรัฐสภาสหรัฐโดยระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมมอบสิทธิพิเศษทางการค้าให้กับเมียนมาซึ่งถูกยกเลิกไปมากกว่า20ปีสืบเนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาทางด้านนางซูจีได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโอบามาที่ได้เดินทางเยือนเมียนมาเป็นครั้งแรกและยังขอบคุณรัฐสภาสหรัฐที่ช่วยกดดันให้เมียนมาพยายามมากขึ้นในการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเธอยังบอกด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐต้องยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทั้งหมดต่อเมียนมานะครับนางองซานซูจียังแสดงความหวังว่าสภาเมียนมาจะผ่านกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในเมียนมามากขึ้นอย่างไรก็ตามนางองซานซูจีกล่าวว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากในเมียนมาเพื่อปฏิรูปทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยและสถานการณ์ในรัฐยะไข่ในช่วง20ปีที่ผ่านมานั้นทั้งรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐกำหนดมาตรการลงโทษมากมายต่อรัฐบาลทหารของเมียนมาตั้งแต่การจำกัดการขายหยกและอัญมณีต่างๆการห้ามซื้อขายอาวุธและควบคุมด้านยาเสพติดประธานาธิบดีโอบามาได้ยกเลิกมาตรการลงโทษบางส่วนไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐก็ได้เข้าไปลงทุนในเมียนมามากมายนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้กระตุ้นให้ชาวอเมริกันเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเมียนมาด้วยโดยบอกว่าเมียนมานั้นเป็นประเทศที่สวยงามทั้งภูมิประเทศและผู้คนและยังเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมนะครับขณะเดียวกันสว.สหรัฐจอห์นแมคเคนได้ประกาศกฎหมายที่จะเพิ่มความช่วยเหลือทั้งทางทหารและทางการเงินให้แก่เมียนมาหลังจากที่เมียนมาได้จัดการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีเมื่อเร็วๆนี้นะครับกฎหมาย The Burma Strategy Act of 2016ฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางสำหรับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาและยังได้ขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวโดยพิจารณาตามความก้าวหน้าในการปฏิรูปประชาธิปไตยของเมียนมากฎหมายฉบับนี้ยังได้อนุญาตให้ทางกองทัพสหรัฐนั้นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับทหารเมียนมานะครับรวมทั้งโครงการความร่วมมืออื่นๆระหว่างทั้งสองประเทศได้ด้วยครับ ครับและเมื่อไม่กี่วันก่อนชุมชนผู้มีเชื้อสายไทยในอเมริกาได้จัดงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธที่กำลังหาเสียงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐอิลลินอยอยู่ในขณะนี้แข่งกับเจ้าของเก้าอี้คนปัจจุบันคือส.ว.มาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันนะครับหากว่าเธอชนะแทมมี่ดักเวิร์ธจะเป็นส.ว.อเมริกันคนแรกที่มีเชื้อสายไทยครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับงานระดมทุนครั้งนี้ส่งมาจากนครชิคาโกครับ
กลับชุมชนชาวไทยในรัฐอิลลินอยจัดงานระดมทุนสนับสนุนพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธส.ส.เขต8ของรัฐที่ตอนนี้กำลังหาเสียงชิงเก้าอี้วุฒิสมาชิกในนามพรรคเดโมแครตแข่งกับวุฒิสมาชิกมาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันคนปัจจุบันนะครับการระดมทุนซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ได้รับเงินบริจาคให้กับการหาเสียงของส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธกว่า 30,000 ดอลลาร์สำหรับการหาเสียงเป็นวุฒิสมาชิกเทียบกับเงินประมาณ 10,000 ดอลลาร์จากงานลักษณะเดียวกันโดยกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยเมื่อ4ปีก่อนตอนที่เธอลงเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต8ของรัฐอิลลินอยนะครับประธานการจัดงานแนนซี่สุวรรณมาลีชุมสายณอยุธยานักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งนครชิคาโกให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าต้องการช่วยส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธเพราะภูมิใจในความสำเร็จบนเส้นทางการเมืองของนักการเมืองเชื้อสายไทยผู้นี
้รู้สึกภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่ว่าชาวไทยคอมมูนิตี้ในชิคาโกร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นนี่ก็อยู่อเมริกามาเกือบ40ปีแล้วไม่เคยมีใครเลยที่ว่าจะขึ้นมาในฐานะถึงระดับนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทย
ครับงานระดมทุนนี้มีผู้ร่วมงานกว่า100คนและมีคนบริจาคสูงสุด1ราย 10,000 ดอลลาร์ระดับ 1,000 ดอลลาร์ขึ้นไปประมาณ10คนและระดับรองๆลงมาอีก9โต๊ะนะครับ2เดือนก่อนหน้านี้สำนักข่าว AP รายงานว่าแทมมี่ดักเวิร์ธระดมทุนได้สูงกว่าคู่แข่งมาร์คเคิร์กมาแล้วถึง6ไตรมาสติดต่อกันพันโทหญิงแทมมี่บอกว่าตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง60วันก่อนการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนและแม้ผลการหยั่งเสียงชี้ว่าเธอนำคู่แข่งอยู่แต่ก็ไม่มากพอที่จะหวังใจ
ดีใจมากนะคะที่สมาคมคนไทยที่สหรัฐอุตส่าห์มาช่วยมีคนนึงขับรถมาตั้งแต่รัฐมิชิแกนขับมาไกลด้วยนะคะหลายชั่วโมงมาถึงนี
่กับสิ่งหนึ่งที่เธอบอกว่าน่าจะทำได้ให้กับชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายไทยคือการเป็นช่องทางสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียในสภาอเมริกัน
ดีใจมากว่าเราจะมีคนไทยอยู่ที่เซนต์อยู่ที่มีตำแหน่งสูงกับรัฐบาลสหรัฐจะช่วยให้สองประเทศเราประเทศไทยกับประเทศอเมริกานี่ใกล้ชิดเหมือนเดิมแล้วเขาเห็นว่าแทมมี่จะเป็นคนที่จะช่วยอย่างนี้ได้มากได้ดีที่สุด
กับประเด็นดังกล่าวตรงกับความคาดหวังของผู้ระดมทุนหลายคนรวมถึงคุณนันทาบุรณการเจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของนครชิคาโกซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของงาน
พี่ก็อยากจะให้คุณแทมมี่เป็นปากเป็นเสียงอยากจะให้รัฐบาลของอเมริกันมองภาพพจน์ของประเทศไทยให้ถูกต้องให้ดีขึ้น
ครับไม่ใช่เฉพาะนักธุรกิจรายใหญ่เท่านั้นที่มาร่วมงานนะครับคนจากวงการการแพทย์อเมริกันหลายคนที่มีเชื้อสายไทยก็เป็นกลุ่มสนับสนุนส.ส.แทมมี่อย่างแข็งขันเช่นกัน
นี่รัฐบาลของฝรั่งเขาจะเปิดโอกาสให้ชาวทุกคนในอเมริกาที่จะมีให้ก้าวหน้าแล้วส่วนคนไทยเนี่ยผมก็อยากเห็นคนไทยเขาก้าวหน้าในประเทศอเมริกาเหมือนชาวอื่นด้วยฮะอย่างเช่นคนจีนคนญี่ปุ่นคนเวียดนามคนฟิลิปปินส์ฮะผมอยากให้เห็นไม่อยากให้คนไทยชาวเรานี้เสียเปรียบในเรื่องนี้ครับ
กลับนายแพทย์คริสมาลัยศรีแพทย์ผ่าตัดหัวใจและรองศาสตราจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นสถาบันชื่อดังแห่งรัฐอิลลินอยบอกว่าแม้ตนจะเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันแต่ครั้งนี้จะลงคะแนนให้กับแทมมี่ดักเวิร์ธนะครับหากว่าส.ส.แทมมี่ชนะการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกวันที่8พฤศจิกายน ธอจะเป็นสว.หญิงคนที่2ของสหรัฐที่มีเชื้อสายเอเชียและเป็นสมาชิกของสภาสูงคนแรกจากชุมชนเอเชียที่ไม่ได้มาจากรัฐฮาวายและแคลิฟอร์เนียครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครชิคาโก
ขอบคุณครับคุณรัฐพลนะครับเรื่องราวของสสเชื้อสายไทยนะครับซึ่งกำลังลงชิงตำแหน่งสวของรัฐอิลลินอยอยู่ในขณะนี้ครับฟังข่าวการเมืองในสหรัฐกันต่อนะครับแพทย์ประจำตัวของนางฮิลลารีคลินตันมีคำแถลงในวันนี้ว่านางคลินตันมีอาการดีขึ้นมากจากโรคนิวโมเนียหรือปอดบวมและแข็งแรงดีสำหรับการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับดร.ลิซ่าบาร์แดกกล่าวว่านางฮิลลารีคลินตันได้รับการตรวจทรวงอกและพบว่ามีอาการของโรคปอดบวมอ่อนๆซึ่งไม่ติดต่อนะครับและตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากแล้วนางคลินตันมีแผนจะออกหาเสียงอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากที่หยุดไปตั้งแต่วันอาทิตย์เมื่อเธอต้องกลับออกจากพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์9/11ที่นครนิวยอร์กกระทันหันและมีอาการเป็นลมหน้ามืดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพของนางฮิลลารีคลินตันและก็นำไปสู่การกล่าวโจมตีของคู่แข่งคือนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตั้งคำถามต่อสุขภาพของเธอว่าเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่นะครับและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐนิวยอร์กเริ่มการตรวจสอบมูลนิธิของครอบครัวนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากรายงานหลายฉบับระบุว่าทรัมป์มิได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิดังกล่าวมาตั้งแต่8ปีที่แล้วและยังใช้เงินของมูลนิธิในการซื้อรูปภาพเหมือนของตนเองด้วยนะครับอัยการนครนิวยอร์กกล่าวว่ามีความกังวลว่าทรัมป์ฟาวเดชั่นอาจมีธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยก่อนหน้านี้ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์คือทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ก็ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเนื่องจากมีนักศึกษาหลายคนโอดครวญว่าสิ่งที่ได้เรียนนั้นไม่คุ้มกับเงินค่าเล่าเรียนหลายหมื่นดอลลาร์ก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้เงินจากมูลนิธิทรัมป์ฟาวเดชั่นมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ในการซื้อภาพเหมือนของเขาเองซึ่งมีขนาด6ฟุตหรือ 1.8 เมตรนะครับจากการเมืองสหรัฐไปที่การเมืองโลกบ้างนะครับสนธิสัญญาหยุดยิงในซีเรียที่สหรัฐกับรัสเซียร่วมเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยได้เริ่มถูกนำมาใช้ทั่วซีเรียในวันพุธเช่นเดียวกันกับการกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆในเขตสงครามก็ถูกระงับเอาไว้ชั่วคราวเช่นกันนะครับขณะที่รัฐบาลซีเรียยืนกรานว่าความช่วยเหลือใดๆก็ตามที่จะเดินทางไปยังเมืองอเลโปนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลซีเรียเสียก่อนนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวในวันนี้ว่าขอให้สหรัฐและรัสเซียพยายามผลักดันให้ฝ่ายรัฐบาลซีเรียและฝ่ายต่อต้านนั้นเห็นชอบให้สามารถขนส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยสงครามต่างๆได้อย่างปลอดภัยแต่ดูเหมือนคำขอของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติจะไม่มีผลมากนักเห็นได้จากว่ายังมีรถบรรทุกความช่วยเหลือที่เตรียมนำสัมภาระไปให้กับผู้ประสบภัยราว 40,000 คนยังคงติดค้างอยู่ที่ชายแดนตุรกีเนื่องจากไม่สามารถผ่านเข้าไปในซีเรียได้นะครับองค์กรความช่วยเหลือต่างๆระบุว่ากำลังรอคำอนุญาตจากทั้งฝ่ายรัฐบาลซีเรียและกลุ่มอื่นๆที่เข้าร่วมในสงครามนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีโดยไม่จำเป็นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง32จุดปิดที่ 18,035 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 5,174 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,126 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น60เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,326 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท87สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันพุธบริษัทเภสัชกรรมเบเยอร์ของเยอรมนีทำความตกลงมูลค่า 66,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการมอนซานโต บริษัทธุรกิจการเกษตรของสหรัฐผู้ผลิตเมล็ดพืชและยาปราบวัชพืชหลายประเภทบริษัทเบเยอร์ตกลงจะซื้อหุ้นของมอนแซนโตในราคาหุ้นละ$128ซึ่งนับเป็นการซื้อกิจการด้วยเงินสดที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อนหน้าเมื่อไม่กี่เดือนนี้เบเยอร์ได้เสนอซื้อหุ้นของมอนแซนโตในราคาหุ้นละ$122ครับแต่ถึงแม้ผู้บริหารของมอนซานโตจะยอมรับข้อเสนอจากเบเยอร์ก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของมอนซานโตจะต้องลงมติอนุมัติในเรื่องนี้และเบเยอร์ให้สัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชย$2,000 ล้านให้กับมอนซานโตหากข้อเสนอควบรวมกิจการดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติของรัฐบาลผู้ถือหุ้นของบริษัทเบเยอร์เองได้ตำหนิแผนเข้าซื้อกิจการของมอนซานโตเพราะเห็นว่าเบเยอร์เสนอซื้อในราคาสูงเกินไปและจะทำให้เบเยอร์บริษัทเภสัชกรรมใหญ่ของเยอรมนีต้องละมือจากธุรกิจเภสัชกรรมเพื่อมุ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจการเกษตรแทนขณะนี้นอกจากสินค้าเภสัชกรรมแล้วบริษัทเบเยอร์ของเยอรมนียังผลิตยาฆ่าแมลงและยาปราบวัชพืชหลายชนิดและการเข้าซื้อมอนซานโตจะเป็นผลให้เบเยอร์เข้าครองตลาดสินค้าเมล็ดพืชและยาฆ่าแมลงของโลกถึงกว่า25%ไปทางด้านจีนนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าและกระทรวงเกษตรของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนสินค้าการเกษตรประเภทข้าวโพดข้าวสาลีและข้าวเจ้าอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ราคาสินค้าดังกล่าวถูกลงและมีการผลิตเกินความต้องการเป็นผลเสียต่อเกษตรกรอเมริกันผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรประเภทเดียวกันออกไปขายทั่วโลกผลผลิตข้าวโพดข้าวสาลีและข้าวเจ้าของจีนที่มากเกินไปได้ลดความต้องการสินค้าการเกษตรประเภทเดียวกันจากสหรัฐในตลาดประเทศจีนขณะนี้จีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าการเกษตรของสหรัฐมูลค่าปีละราว $20,000 ล้านและช่วยสนับสนุนการสร้างงานราว200,000 ตำแหน่งในสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐชี้ว่าหากไม่มีการให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนแล้วความต้องการสินค้าการเกษตรของสหรัฐในประเทศจีนก็จะสูงกว่านี้ครับจากจีนขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับบริษัทซัมซุงผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีแผนจะปรับซอฟต์แวร์ที่ใช้กับโทรศัพท์ซัมซุงโน้ต7ซึ่งมีปัญหาความร้อนสูงในแบตเตอรี่และมีรายงานการลุกไหม้รวมทั้งการระเบิดขึ้นโดยซัมซุงจะป้องกันปัญหาที่ว่านี้ด้วยการจำกัดให้แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ไม่ถึง 60% ขณะนี้ซัมซุงได้ประกาศเรียกคืนโทรศัพท์รุ่นโน้ต7นี้ราว2,500,000 เครื่องแล้วแต่รายงานของสื่อมวลชนเกาหลีใต้ระบุว่าแผนการปรับซอฟต์แวร์เพื่อให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 60% นี้มีขึ้นสำหรับผู้ใช้ซัมซุงโน้ต7ที่ไม่ยอมนำโทรศัพท์ของตนไปเปลี่ยนที่ศูนย์เพื่อรับโทรศัพท์ใหม่มาชาร์จแทนอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าแผนการปรับซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะเริ่มเมื่อใดและจะจำกัดเฉพาะในเกาหลีใต้หรือจะมีขึ้นทั่วโลกครับจากเรื่องสมาร์ทโฟนมาเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับบริษัท Facebook และ Twitter ร่วมมือกับบริษัทสื่อมวลชนอื่นๆอีกเกือบ30 บริษัทอย่างเช่น New York Times, Washington Post, AFP และ CNN ก่อตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า First Draft Coalitionเพื่อมุ่งแก้ปัญหาข่าวปลอมที่แพร่ระบาดทางสื่อสังคมออนไลน์และเพื่อมุ่งปรับปรุงคุณภาพของข่าวสารที่จะหาได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยสุดท้ายของรายงานธุรกิจวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบไปเที่ยวทะเลหรือลงเล่นน้ำแต่มีปัญหาข้อกังวลว่าข้าวของที่วางไว้บนชายหาดจะถูกขโมยแล้วก็ขณะนี้มีแนวทางป้องกันใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าวิศวกรชาวฮังการีได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บข้าวของที่เรียกว่า Beach Egg หรือไข่ชายหาดหรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นเซฟเก็บของเคลื่อนที่ได้แบบไฮเทคที่จะส่งเสียงร้องเตือนขึ้นมาถ้ามีขโมยพยายามเข้ามาแตะต้องหรือลักขโมยไปโดย Beach Egg นี้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้กับเจ้าของซึ่งกำลังเล่นน้ำทะเลอยู่ได้ให้รู้ตัวผ่านทางสายรัดข้อมือและหากมีผู้ขโมย Beach Egg หรือเซฟเก็บของไฮเทคนี้ไปเจ้าของก็ยังสามารถติดตามตำแหน่งที่อยู่ได้ออนไลน์ผ่านทางสัญญาณที่เจ้า Beach Egg รายงานตัวไปยัง Cloud Server ของ Amazon นอกจากนั้นเจ้า Beach Egg เซฟไฮเทคของนักเที่ยวทะเลยังมีระบบกุญแจล็อกที่ทำด้วยเหล็กกล้าซึ่งทำให้ยากต่อการล่วงล้ำเข้าไปถึงสิ่งของที่เก็บอยู่ข้างในแต่ถึงแม้เจ้า Beach Egg เซฟไฮเทคทันสมัยนี้จะมีคุณสมบัติกันขโมยได้แต่ผู้ใช้จะต้องชาร์จไฟทุกวัน และนอกจากนั้นเจ้าบีชเอ็กนี้ยังไม่กันแดดนะครับเพราะว่าต้องเก็บอยู่ในที่ร่มโดยเฉพาะและไม่สามารถนำติดตัวลงในน้ำได้เพราะว่าไม่กันน้ำครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและนักกีฬาชื่อดังหลายคนของสหรัฐต่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการตอบโต้ต่อการโจมตีทางโลกไซเบอร์ของแฮกเกอร์ชาวรัสเซียซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางการแพทย์ของนักกีฬาอเมริกันเหล่านั้นในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในส่วนที่ระบุว่านักกีฬาชื่อดังเหล่านั้นได้รับการยกเว้นให้ใช้ยาต้องห้ามได้นะครับแฮกเกอร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นชาวรัสเซียเปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าวในช่วงต้นสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีตั้งแต่ประวัติทางการแพทย์ของซิโมนไบส์นักจิมนาสติกอเมริกันเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกและพี่น้องนักเทนนิสเซเลน่าและวีนัสวิลเลียมส์นะครับซิโมนไบส์ระบุใน Twitter ส่วนตัวของเธอว่าเธอถูกตรวจพบว่าเป็นโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD มาตั้งแต่เด็กและเธอก็ใช้ยาเมทิลเฟนิเดตในการรักษามาตลอดขณะที่สหพันธ์จิมนาสติกสหรัฐมีแถลงการเช่นกันว่าไบรซ์นั้นได้รับอนุญาตให้ใช้ยาดังกล่าวและเธอมิได้ทำผิดกฎการใช้สารกระตุ้นแต่อย่างใดนะครับทางด้านสำนักงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลกมีแถลงการระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์จากรัสเซียที่ใช้ชื่อว่าซาทีมหรือที่รู้จักกันในชื่อแฟนซีเบสได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางออนไลน์ครั้งนี้และจากการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ก็ได้เชื่อมโยงกลุ่มดังกล่าวกับการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเมื่อ2เดือนก่อนอีกด้วยนะครับรับจากเรื่องของยาต้องห้ามมาที่เรื่องของยาเสพติดนะครับเมื่อวานนี้ในสหรัฐมีผู้สนับสนุนการใช้ใบกระท่อมชุมนุมประท้วงที่หน้าทำเนียบขาวเพื่อต่อต้านการที่ DEA หรือหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มชื่อใบกระท่อมลงในบัญชีที่1ของรายชื่อสารเสพติดผิดกฎหมายในสิ้นเดือนนี้แต่ผู้ที่สนับสนุนใบกระท่อมบอกนะครับว่าพืชจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีประโยชน์มากกว่าโทษครับผู้สื่อข่าวเกรกฟรากัสมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ผู้สนับสนุนการใช้ใบกระท่อมในอเมริกาบอกว่าใบพืชจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดนี้มีความปลอดภัยมากกว่ายาแก้ปวดตามใบสั่งของแพทย์ที่ใช้กันอยู่ในสหรัฐเสียอีกคุณซูซานแอชเป็นอดีตผู้ป่วยด้วยโรคลามดิซีสซึ่งมีอาการเจ็บปวดเรื้อรังแต่หลังจากที่เธอตัดสินใจใช้ใบกระท่อมเป็นสารบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติแทนเพียง2สัปดาห์อาการปวดของเธอก็หายไปและกลับมาทำงานได้ตามเดิมเธอจึงเริ่มก่อตั้งสมาคมใบกระท่อมของอเมริกาขึ้นมาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีการใช้ใบกระท่อมมานานนับพันๆปีแล้วและในสหรัฐเองผู้คนจะซื้อสินค้านี้ได้ออนไลน์หรือที่ร้านเล็กๆซึ่งขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆครับคุณคริสกระท่อมอดีตผู้ขายใบกระท่อมผู้หนึ่งในเขตนครฮิวสตันของรัฐเท็กซัสบอกว่าหากไม่มีสารอื่นเจือปนใบกระท่อมจะไม่ส่งผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใดและเป็นยาตามธรรมชาติที่สามารถใช้อย่างได้ผลกับอาการเจ็บปวดเรื้อรังส่วนดร.โทมัสคอสเทนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่วิทยาลัยแพทย์เบเลอร์คอลเลจให้ความเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นควรเข้ามาควบคุมการใช้ใบกระท่อมแทนที่จะสั่งห้ามใช้เสียโดยสิ้นเชิงและว่างานของ DEA หรือหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐนั้นคือการมุ่งปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชนจากสารเสพติดต่างๆแต่ไม่ใช่การกำกับควบคุมเขายังให้ความเห็นด้วยว่ายังมีสารเสพติดซึ่งมีพิษร้ายแรงมากกว่าใบกระท่อมเสียอีกอย่างไรก็ตาม DEA ชี้ว่าใบกระท่อมเป็นสารเสพติดซึ่งเป็นผลให้ผู้ใช้ต้องถูกนำตัวส่งห้องพยาบาลฉุกเฉินทั่วประเทศสหรัฐมานับร้อยๆคนแล้วในสหรัฐเองผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากได้ใช้ใบกระท่อมเพื่อเลิกเฮโรอีนและฟิน และผู้ที่สนับสนุนการใช้ใบกระท่อมก็ชี้ว่าการสั่งห้ามใช้ใบกระท่อมจะเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตจากการใช้เฮโรอีนมากเกินขนาดเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับคำสั่งห้ามใบกระท่อมในฐานะสารเสพติดผิดกฎหมายโดย DEA นี้จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้และจะมีผลเฉพาะการเป็นเวลา2ปีโดยหลังจากนั้นก็จะมีผลใช้อย่างถาวรเว้นเสียแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหรัฐจะมีหลักฐานเพียงพอและลงความเห็นว่าใบกระท่อมนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยสรุปรายงานด้านวิทยาศาสตร์3เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีสมองดีกว่าระดับเฉลี่ยเรื่องของลักษณะเฉพาะของเส้นผมและพยาธิที่ได้ชื่อว่าโอบามาคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับรายงานชิ้นแรกด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพนั้นมาจากสื่อ Huffington Post ของสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องของความตั้งใจของนักวิชาการที่อยากศึกษาว่าเหตุใดผู้สูงอายุบางคนจึงมีการทำงานของสมองดีเทียบได้กับคนรุ่นเด็กกว่าแม้จะย่างเข้าอายุ 80-90 ปีแล้วก็ตามนะครับงานวิจัยโดยทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้ว่าผู้สูงอายุที่มีการสั่งการของสมองดีกว่าคนรุ่นเดียวกันหรือที่เรียกว่ากลุ่มซูเปอร์เอเจอร์สมีขนาดสมองที่ทำงานด้านความคิดและความทรงจำเท่าๆกับคนรุ่นหนุ่มสาวนะครับแม้ว่าซูเปอร์เอเจอร์สเหล่านี้จะมีอายุมากแต่ขนาดสมองนั้นไม่ลดลงตามวัยรองศาสตราจารย์แบรดฟอร์ดดิคเคอร์สันจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าหากสามารถไขความลับที่ว่าอะไรเป็นสาเหตุของสมองที่ไม่หดตัวลงวงการแพทย์อาจจะสามารถป้องกันความเสื่อมถอยของสมองจากอายุที่เพิ่มขึ้นได้นะครับรายงานของอาจารย์ดิคเคอร์สันถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The Journal of Neuroscience ครับและอีกด้านหนึ่งครับนักวิทยาศาสตร์จาก Lawrence Livermore National Laboratory ลงบทความในวารสาร Plus One เรื่องเส้นผมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเส้นผมของคนนั้นมีโปรตีนที่น่าจะสามารถใช้เป็นเครื่องบ่งบอกลักษณะเฉพาะของบุคคลสำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านโบราณคดีนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าหากเทียบ DNA ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องระบุตัวบุคคลเช่นกันโปรตีนนั้นมีความทนทานต่อการเวลามากกว่า DNA ครับโครงการวิจัยดังกล่าวใช้กลุ่มตัวอย่างเส้นผมของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่76คนและเส้นผมที่มีอายุยาวนานโดยตัวอย่างเส้นผมที่อายุมากที่สุดคือ250ปีของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผู้วิจัยพบตัวบ่งชี้ด้านโปรตีน185ชนิดซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลายพอที่จะแยกบุคคลจำเพาะออกมาจากประชากร1ล้านคนได้นักวิทยาศาสตร์หวังว่าในที่สุดแล้วจะสามารถระบุลักษณะเฉพาะของโปรตีนหลักมากพอที่จะทำให้ใช้เส้นผมเพียงเส้นเดียวเพื่อบอกว่าเส้นผมเส้นนั้นเป็นของใครจากประชากรทั้งหมดของโลกได้สำเร็จครับรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องสุดท้ายวันนี้เกี่ยวข้องกับชื่อของปรสิตที่ถูกตั้งขึ้นตามชื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐนะครับบารักทรีมาโอบามาเป็นชื่อของปรสิตคล้ายกับพยาธิตัวแบนความยาว2นิ้วขนาดประมาณเส้นผมซึ่งพบในเลือดของเต่านะครับอาจารย์โทมัสพลัตที่เพิ่งเกษียณอายุจากวิทยาลัยเซนต์แมรีส์คอลเลจในรัฐอินเดียนาบอกว่าเป็นผู้ตั้งชื่อปรสิตบารักทริมาโอบามายนี้ให้คล้องจองกับชื่อผู้นำสหรัฐที่กำลังจะลงจากตำแหน่งหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับอาจารย์พลัตกล่าวว่าการเลือกชื่อนี้ก็เพื่อให้เป็นเกียรติไม่ได้ถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นประธานาธิบดีโอบามาแต่อย่างใดนะครับตลอดชีวิตการทำงานก่อนการเกษียณอายุของนักวิชาการผู้นี้เขาค้นพบสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงตัวปรสิต 32,000 และได้ตั้งชื่อพวกมันตามชื่ออาจารย์ของตนรวมทั้งพ่อตามาแล้วด้วยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ร รับรายงานวิทยาศาสตร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington